Ny fampalalana mbavaovao tany Andriavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 7/2023 izao ny lohateny mbavaovantsika. Misamborona ny ministra sady solombavam-bahoaka ny Brickville teo aloha vao nala roa Randrianarisoa nentina vetrany sy mitazomina ny fiadanana izy taorian'ny samborana ny mpitandro filaminana azy androany maraina. Teny efa misy tsy filaminana anatin'ny fitsarana raha tena nisy ilay fivoahan'ny talet generaly ny knapsa teo alohan'ny fonja ho ny randrana syndika ny milaza ho matoky ny paka izay nametrahany ny fitoriana io tompona andraikitra ambony io nefa ity vondrona syndika ity. Zaza sy volana ka hatramin'ny 5 taona misa eninetsy sy 4 tapitrisa no kendrena ho vita vaksiny fanepiny kitrotro misy ny etsim-panentanana ho amin'izany ny fanaovam-baksiny izany mandritra ity herinandro ity. Any velany ahina horitra tanteraka ny tahiritolika misy any Sri Lanka ny tsotra mpabe maso izany olana goavana ny antoeran'izany ny prime ministra Sri Lanka Omaly Tolakandro. Mbola ary livahandra ny malalatra any no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinaina ny mbolan'olotra izao vaovao izao manantitra ny araby izay tompoko lasy tompoko vavy. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nosamborona androany maraina ny ministra sady solombavam-bahoaka ny Brickville teo aloha vao nala roa Randrianarisoa nentina vetrany sy mitazomina eny amin'ny sampana fikaroana eloka bevava eo anivon'ny brigadin'ny gendarmerie pirenena ity olon'ny fitondrana teo aloha ity taoriany ny fisamborana azy. Anton'izany ny raharaha ambara fa fanaovana taratasy mbola tsy misy antoka fisolokiana fiara, fanararaotam-pahefana sy fivadiam-pitokisana izay samy mahavoaroroy azy avokoa no enoana teo anivon'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana anosy ihany koa ramatoa voanalaroy ny tapany maraina teo izay ivona fahakoatra ity raharaha amin'izao ity dia efa nosamborona ihany koa eo solombavam-bahoaka sy minisitra tamin'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina io tamin'ny volana novambra 2022. Resaka fitsarana ihany teny efa misy tsy filaminana ho anatin'ny fitsarana eto amintsika raha tena marina ny vaovao milaza fa efa nivoaka ny fonja ny talet generaly ny knapsa teo aloha hoy ny randrana sindikaly. Nanaitra ny maro tokoa ny fivoahany izay vaovao izay ny herinandro teo ary fampalalam-baovao marino ny resaka ny mombizany. Izay ivona fa nitazomina vonjimaika any am-ponja ity talet generaly ny knapsa teo aloha ity noho izy voaroroy tamina raharaha fivoahana vola amina miliara maro atao amin'ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy nanamarina na nandiso hiotranga fivoahany ny fonja nitazomana azy vonjimaika io moa ny paka raha nanontaniany ny mpanao gazety ny faraparany herinandro teo. Tompona andraikitra ihany koa ny fanjakana foibe ho ny randrana sindikaly izay anisan'ireo nitory io talet generaly teo aloha io teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny mpandrindra Barsona Rakotomanga.
Zavatra anankiray tsara tsindrina fotsiny aloha zany de le hoe tsy nahazo LP izy, tsy resaka liberté provisoire zany le izy fa resaka hoe mopy na hoe main d'oeuvre pénal izy nefa olona mbola hoe tsy hoe kore olona efa meloka zay no mahagagana eto amin'ny randrana zany ary amin'ny lafin'iray zay tsy gaganyiray raha ohatra ka hoe ohatran'izay satria raha ohatra ka tena ny minisitra zany no namoaka an'ilay zany dia mampiseho zany fa tsy milamima zany ny fitsarana satria ny fitsarana ny pôle anticorruption tsy nanome liberté provisoire dia zareo ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana zany no tsy milamima ary tokony tsy ho gaga ry zareo zany raha ohatra ka tsy hiraharaha azy ny olona na tsisy hirarahany zany resaka fitsarana zany raha ohatra ka ohatra zao tsy volam-bahoaka no ao fa volan'ny mpiasa zany no mahavoaroiroy azy sy volan'ny mpisotro ronono. Zay zany tsara tsindrina tsara ao anatin'la izy a ho antsika mikirakira n'le fahenoana sy miaina an'la izy ny zany resaka mofo zany hoe main d'oeuvre pénal zany le zany ohatra ny hoe mandeha manadio ny toeram-pivoahana ao amin'ny ministeran'ny fitsarana na any amina braona atompona ndraiky mpanjakany de mba lazotsika tsara ve olona tale generaly otreny ve de ama zany zavatra fandray birebena vahoaka fotsiny zany a ary ny ady magaga hoe atse ho ny fanjakana misy ny tsy miraharaha ny mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina ve zany indrindra ny hoaviny eo amin'ny fiahina ara-tsosialiny ny fanjakana amin'izao fotoana izao.
Mbola matoky ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka ary ve ny randrana sindikaly manoloana ny fivoahany ty vaovao ity.
sareo ne mazava ny azy e mifantatra aloha zao de hoe tsy nanome liberté provisoire izy, zany hoe ny anazy zany a mandeha ny anketiny ary zay mbola ho avy ny ampaka eny zay, satria le anay fitoriana hoa nominatif ny anay de mbola hoeny ny randrara syndikat dia mbola iverineny zany ahoana io dossier anay io fa iny zany tsy amelanay ao anatin'izay retretra zay a, satria hoa averimberina foana hoe tsy vola mba oka io fa volan'ny mpiasa sy volan'ny mpisotro ronono a, zany hoe tsy hoe azo avelavela fotsiny, satria raha voazay a de izy ary no anavitra ny fiainantsika ara-sosialytsika rehefa avy eo tsy misy.
Eo amin'ny lafiny politika niara-ny fanakanan-dalana indray ny filo ny fiara nitondra ny filo teo aloha Marika Ravalomanana sy ireo fiara-panaraka azy niazo ny soavinandrina tamin'ny faran'ny herinandro teo. Fananganan-dalana izay nambaran'ireo mpitandro ny filaminana nanatanteraka izany fa baiko avy amin'ny lehibe ka tsy maintsy anaovana tatitra ny momba ny fandalovan'ity filoha teo aloha sady mpanorona ny antoko tima ity. Teny an-dalana amonjy ny fanasana azy anatrika fitombavaka tany soavinandrina moa nitrangano io fananganan-dalana io. Fitoam-pivavahana nanamariana ny famaranana ny isan-keritaona ny sinodam-paritany ny mandridrano sy ny jobily volafotsiny ny fiangonana any Dondona. Naneho hevitra momba io fanakanan-dalana io ny sekretera jeneraly ny antoko tima Rina Randremasinoro Omaly nilaza fa karazana fampitahorana atao amin'ny mpanohitra mba ampemitra azy ireo ny toy izao. Taoriany ny fiatrehana ny fitaom-pivavahana tany soavinandrina io moa dia niazo anantsirabe indray Andriamatoa Marika Ravalomanana sy ireo mpiaradia aminy. Omaly dia fitsidihana tsy nampozina no nataony tao andrenivohitra ivakina karatra io ary tafiditra anatin'ireo hetsika fanorenana ifotiny ny antoko tiako i Madagasikara hiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2023. Fa efa fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny ataon'ny filoham-pirenena mitety faritra tato ato hoy ny rodiben'ny mpanohitra tsy olana ho an'ny RMDM nefa izany raha ny filaza ny pastera Edoara Tsaramisy satria efa nisy foana izany tao anatin'ny fataona. Ny mampitsangana ny mpanohitra kosa hoy izy dia ny famelana ny antokon'ny fitondrana mamory vahoaka nefa ny afasakanana raha anabe ireo mpomba azy amin'ny fotokevitra ijoroany tony tany soavinandriana sy Ambatondrazaka. Tsy fanarandalana ny zava-misy raha ny fanazavany ny mpitondra teniny RMDM ny pastera Edoara Tsarame.
Iarahantsika mahita io tsy fanarandalana ny etsy andeha hamory vahoaka sakanany izy mamory vahoaka malalaka be dehibe ny fanakanana ataon'ny fitoanam-pazakany na naino aman-jera hamoaka an'la zavatra fotsiny ary fatsafatsy azo atao ngana voaky ny TVM angary fa sakana ane zany aoany ataony RMDM manolana zany mijery ny lalàna hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve ny zavatra ataon'ny mpitoanam-panjakana fanaraka amin'ny lalàna ve ny zavatra misy zay no ataony RMDM adidin'ny mpanao politika manabe ny olony amin'ny resaka politika. Samy hafa zany, hafa ny manabe sy manao propaganda, hafa ny manabe de mananatra de mametraka an'le fotokevitra mivoy an'le fotokevitra fa tsy miteny hoe manao propaganda hoe tsikanao zao volana eny tity filoham-pirenena io de fa nanao propaganda ny famorim-bahoaka ny azo atao foana na ny fiangonana mamory vahoaka na ny baolina mamory vahoaka na ny sport na ny sosialy mamory vahoaka samy manao famorim-bahoaka.
Farany momba ilay fikaonandom-pirenena izay kasain'ireo vondrokery samihafa ho tanterahana anomanana ny fifidianana dia toy izao ny nambarany mpitondra teniny rodibeny mpanohitra.
Ny adidintsika ny tsy mitsikera fotsiny fa manolo-kevitra ka raha izy tolorana hevitra tsy ianao tsy misy azontsika tao fa mirosontsika ho any amin'ilay fitadiavam-baolana ho an'ity firenena ity. Mazava manaotsika tena ataotsika io mbola tsy mieritreritra an'izany aloha izahay mandeha ila ary zay koa tsy mieritreritra hoe hanao zavatra mandeha ila zany fa mbola miantso zay ho andrehetra fahitanay azy matomako na ny filohan'ny intermerapirenena na ny filohan'ny intermer ny olona samy miantso fifampiresahana dika zany hoe ho tonga amin'ny concertation ihany tsika satria samy miantso fifampiresahana izy moa ny fifampiresaka ny olo tsy mitovyhevitra any zany tokony fifampiresaka.
Fa tena ilaina ny sinny fikaonandom-pirenena mialohan'ny fifidianana amin'ny taona 2023 ny antoko fiombonana. Miombokevitra amin'ireo mivoy izany ti antoko ity mba hisiny ny hevitra iombonany rehetra araka ny fotokevitra hijoroan'izy ireo. Sakana hatramin'izay nefa raha ny hevitry ny antoko ny tsy fahatanterahana zay fehikevitra tapaka tamin'ireny fionambe nandraisany ery velona samihafa anjary ireny ka nanda ny fotoana fotsiny. Na izany na tsy izany aza dia naneho ny fahavononany andray anjara amin'izay fikaonandom-pirenena izay ny antoko fiombonana ary itondra sosokevitra mba hanatsarana ny fikarakarana fifidianana izay nampitaraina ireo antoko politika maro hatramin'izay. Ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin reto ny any.
Be dia be ny mikaikaika indrindra ny antoko politika izay efa mihetsiketsika amin'izao fotoana izao makasika ny atsehana ny fividianana fitoam-pirenena amin'ny 2023 dia makasika n'io resaka liste elektoraly leo, ny code elektoraly. Zany zany anisan'ny zavatra ataontsika hoe tokony adiakevitra zany afaka mandray anjara amin'izany mihitsy antoko fiombonana zay amin'ny maha antoko fiombonana zay araka ny anaran'izay dia ny tantrona dia hampiombona ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa ny olana zany ho an'ny fiombonana manokana dia lay fanatanterahana n'lay zay zavatra tapaka ao anatin'ny concertation nationale satria zadino nge nisy ireny accord de Maputo, accord de Dakar, zany hoe fa à l'échelle internationale zany fa tsy à l'échelle nationale. Kanefa mba firy amin'ireny zavatra accord nataontsika hoe concertation ireny ny contenu an'ireny zany no tanteraka aty ariana. Ilaina ho any antoko fiombonana manokana aloha, ilaina le izy fa tsy resaka hoe fanatanterahana an'ilay événement fa fanajana n'lay zavatra tapaka atao indrindra ny parti pour l'entretarieta zany tokony harahana antsakany sy andavana zany mba tsy ho fotoa very fotsiny ny olana ngeha rehefa tonga ny mpitondra manaraka koa zany dia mitady hirevizien ny zavatra efa tapaka ny tany aloha satria matony izy zany concertation nationale zany hoe tsy parti politika anankiray no ao tsy vondrokevitra anankiray no manapaka an'izany fa be dia be ka manina zavatra efa nitapaka ny be sy ny maro no mbola revijena indray aty aloha dia aminay manokana aloha zany tsisy maharatsy an'izany.
Eo amin'izay fanomanana ny fifidianana izay ihany dia tsy tokony andrasana famatsiam-bola avy any ivelany fa ny fitondram-panjakana manokana no manokana vola hikarakarana ny fifidianana izany. Anisan'izany ny firosoana amin'ny fanatanterahana ilay fanitsiana tanteraka ny lisim-pifidianana hoy ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe Masy Golamale. Manjary lasa baikony ireo mpamatsy vola izay mpitondra lany eto amintsika rehefa mbola izy ireo no mamatsy ny fanatanterana ny fifidianana ho hiatrany te olombafidy ity. Tokony ho hitataratra amin'ny tetibola mpanjakana 2023 alefany amin'ny anteny mirapirenena ireo sorabola ilaina amin'izany izy. Akoatr'izay dia mila apetraka eny anivon'ny distrika tsirairay ny guichet unique anamorana ny fanaovana kopisy karapanondrom-pirenena ary atao maimaim-poana ny fisitrahan'ny malagasy rehetra izany. Raha ntsika ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe Masy Golamale.
Raha hanao refond tokoa tsika ny zavatra tokony ho tsapatsika koa ary tokony ho karakarainy fitondram-panjakana dia an'izao dia ny fanaovana karapanondro kopi aloha dia ny karapanondro dia ny hahamoramora kokoa zay zavatra zay tokony manao guichet unique isaky ny distrika ny fitondram-panjakana hampalakilaky kokoa azy satria fantatsika tsara amin'izao tsika miteny izao a lasa betsaka misy malagasy zay tsy tonga mifidy noho tsy fananana kopia noho tsy fanana karatra karapanondro na zay manko ny mahaolombelona ny olombelona anankiray a tokony manana ny kopia dia manana ny carte nationale d'identité. Zay le izy de zay zany mba takina fitondram-panjakana satria teo moa zany sahirana ny distrika amin'ny resaka hoe imprimé taraiky lasa tsy ampy de lasa vidy le carte d'identité tsy tokony amidy io fa tokony omena maimaim-poana ny vahoaka malagasy.
Eo amin'ny lafiny sosialy zaza sy volana ka hatramin'ny 5 taona misa eninetsy sy efatra tapitrisa no kendrena ho vita vaksiny fanefitry ny kitrotro misy ny etsim-panentanana ho amin'izany fanaovam-baksiny izany mandritra ty herinandro ity. Etsika ho fanamafisana ny ady amin'ny aretina kitrotro iray nyparitaka teto amintsika tamin'ny taona 2008 ka zaza sy olondehibe hatrany amin'ny 8 alina isa no tratran'izany. Akoatra ny fiarovana ny zaza dia anisan'ny tanjona amin'izao hoentsika herinandro fisorohana ny kitrotro izao ihany koa ny fampitomboana ny etahan'ny fanaovam-baksiny satria nilatsaka ambany ny 500 izany taoriany ny krizy nentin'ny COVID-19 araka ny nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny herinandro lasa teo. Fa manohy hatrany ny asa sosialy fanaony ny orinasa Ambatovy nanome sulfate d'alumine 10 taona tao Toamasina ny orinasa ny farany herinandro teo natao indrindra zany mba ho fanampiana amin'ny famatsiana rano fisotro madio eto Madagasikara ampiasaina indrindra amin'ny fanadiovana ny rano ho lasa fisotro madio izay zaraina amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny tambazotra ho an'ny daholobe ny sulfate d'alumine. Nanatrika ny fanolorana Ambatovy ireo sulfate d'alumine fultona ireo ny solotenan'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana any amin'ny faritra sinanana ny tale iraisaparitry ny ministeran'ny harenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika any antoerana ary ny tale iraisaparitry ny jirama ao Tomasina amin'ny maha orinasa mandray andraikitra sy mpikambana feno azy eo anivon'ny fiarahamonina dia mijoro hatrany ho mpiara-miasa ara-stratejika amin'ireo tetikasa fampandrosoana hositrany vahoaka malagasy ny orinasa Ambatovy. Avy any Tomasina isika ho any Ambositra, anisan'ireo faritra manana ta ambony indrindra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny zaza latsaky ny 5 taona iamorony mania ankehitriny. Misy ny etsikany karakarainy ny tetikasa ifona sy ny tetikasa pazanina sahaza izay samy misehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any antoerana. Nampita ny vaovao Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Misy araka izany ny fitsidiana sy fifanakalozana nataon'ireo mpazotombontsoa amin'ny tetikasa Rotota tao amin'ny kominina Fazay distrikta an'Ambositra isehan'ny fombiazana amin'ny fanatsarana ny fambolena, ny fifanentanana amin'ny fananana lavapiringa isan-tokantrano, eo ihany koa ny kantiny skolera any an-tsekoly. Tetikasa izay iara-miasa amin'ny UNICEF, ny PAM ary ny FAO ary moandriny iriana tompony andraikitra avy amin'ny ONN.
Ny tetikasa mpazanina sahaza dia nafahana nitondra an'ireo sitraka izany amin'ny tetikasa, nahita ny fahaizamanao ny olona taty ary nafahana ny fampizara ny traikefa tamin'nyzareo. Ny zava-dehibe any teo dia nahitanany hoe inona ny tokony mbola hoarenina soa tsara iny, dia nafahana ny fampitan'izay rehetrarehetra izay. Isany anankiray niavaka izany ny tsidinan'la kantiny skolera izay vao manomboka miaraka amin'ny PAM ka nafahana ikeo izany ny fampizara amin'izareo sady ny hoe tokony ananana paikady sady mba hampaharitra zany kantiny skolera izany ary tsy isy fahatapahana intsony fa dia isy foana na eo eo ny proje da tsy eo ny proje dia efa mivonona amin'izany. Ny amin'ny faritra ambanivohitra Talasala mitony dia salasalana ny afahana mametraka an'izay satria zareo dia afaka manomana amin'ny alalan'ny famokarana sy ny famolena izay iarahana ihany koa sady amin'ireo mpiaramombonata.
Ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana ary ny tsy fisitrahana rano fisotro madio sy ireo tolotra ara-pidiovana no antony mahatonga ny fahatarampitomboana eo amin'ny zaza ka antony nanaovana izao fitsidihana fifanakalozana izao. Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Avy any amin'ny afovoany atsimon'ny Madagasikara isika dia ho any amin'iny etapany atsimo atsinanana iny. 5 volana izao no tsinandray subvention avy amin'ny fanjakana tsony ireo mpampianatra frama ny amin'ny faritry fitovinany. Leo ny arirarira sy ampanantenaina lava ny fiambanan'ireo mpampianatra frama anatin'ny sendika sy ny mpamanosy any antoerana. Voaderinandro toy izy ireo no nidinika tamin'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ny fitovinany saingy tsy nisy vaaolana hita. Mangany fotsiny ny momba ireo raharaha kolikoly ambaran'ny sendika fahitany sy ananan'ny pirofo toy ny fisina mpampianatra efa voaray mpiasam-panjakana fa mbola mandray subvention sy mpianatra eny amin'ny lisea mandray karama isam-bolana. Tsy ampitsahatra ny fitakiana intsony ireo mpampianatra ireo manoloana izany ka miantso ny ministera sy ny fitondrana fohibe mba andray andraikitra. Ny sekretera jeneraly ny fikambanan'ireo mpampianatra firamana anatin'ny sendika sy ny mpamanosy ny fitovinany Grieger Frederic.
Sy manjava araka ny tokony ilain'ilay mpampianatra ny zavatra natolotra an'izany, dia ny hoe mbola fampagnantenana ny zavatra nolazainy tao. Tena fototra goavana izay nampisin'ilay olana ihany koa dia mbola tsy nahitamba olana, dia ireo karazana kolikoly hitana hita ty fotony tatsika ka mbola tsy nanomezan' zareo vaaolana izay tokony hoentina mahana an'izany zany. Manoloana an'izay zany dia miantso anareo findram-panjakana mahefa eto amin'ny tany sy mifanjakana zahay mpampianatra, mizaly zahay, sahirana zahay, noho ny ataon'ireo tompony andraikitrareo fa dia mangataka anareo tompoko andray ny fehipetra tandify azy sy zakana ety ambany atya ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Aiza moa hatramin'izao mbola tsy manjava ny makasika an'ireny olona tsy mpampianatra nataon'izy ireo ho mpampianatra ka nomena subvention ireny. Mbola tsy manjava ny makasika an'ireny mpampianatra efa mandray bondakesy mbola amen'izareo vola subvention ireny. Maro sy tody hitany saina daholo ireo olana izay misedry aminay atya fa raha misy ny fahatongavanareo tompo dia mba mangataka anareo izay andray ny fepetra tandrifin'izany ary ny mpampianatra dia nanapa-kevitra fa sy satra raha sy misy ny fandraisan'ny fanjakana fepetra amin'ireny olona izay nanao an'ireny adisiona ireny.
Laza ihany reto fikambanana mpampianatra reto fa raha tsy misy fandraisana andraikitra atao amin'ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ny fitovinany dia tsy andray anjara amin'ny fampandehanana ny fanadiana mpanjakana izy ireo. Ny mpandrindra paritra ny saim-pamanosany fitovonany Stanislas Solonjatovo.
Raha mpampianatra firamy manokana noho ny zoga sy zaka isony amin'ny ataon'izany tompon'andraitra zany dia efa miandry fatatra satria efa akaiky ny fanadinam-panjakana ary efa nagnambara ny ireo mpampianatra reo fa sy agnatotosa ny fanadinam-panjakana raha sy agnatria sisy ny vaholagna omena sisy ny fandraisana fepetra sy magniry zahay ny sisiny fanadinam-panjakana ho anjanabahoaka ty amin'ny faritra mba tokony hitovy agny amin'ny faritra sirairay ka noho izany no mahatonga ny mpampianatra mba handraisina fepetra farany mba zay haingana an'izany toejaraha zany.
Reo vaovao any ivelany, nanameloka mpabe maso ny fihetsika nataon'ny polisy israelianina tamin'ny fotoam-pandevenana ilay vehivavy mpanao gazety tamin'ny zoma teo ny mpitondra fivavahana sy ankonam-piainana kristianina any amin'ny tanimasina. Nokorontany ireo mpitandro filaminana israelianina manko ireo lara mpanotrona na cortege nandevona mpanao gazety vehivavy io izay maty nisy namono niala tao amin'ny hôpitaly nisy nirazana saika hiazo ny eglizy greka milkit any Jerosalema. Fihetsika izay midika ho fanaovana tsinitsinina ny maty sy ny fianakaviany ary tsy fanajana ny eglizy araka ny fanambarana ny raisan'ireo mpitondra fivavahana. Ireo voalaza ho nampiasa hery ny polisy tamin'io fotoanaio ka saika ny anjera hatramin'ny vatapaty teny antsoroko ireo ny tondra azy. Anao antso fanairana amin'ny mety hiakarany tany tsy fanjarin-tsakafo ho an'ny ankizy ny tale jeneraly ny UNICEF ramatoa Katerina Russell Mali. Anarivo maro izy ny ankizy lasibatra amin'izay tsy fanjarin-tsakafo izay atoato ary tarika ho any amin'ny fahafatesana izany vokatry ny ady any Ukraina izay efa ho telo volana izao izay ivona fa efa nanao izay antso fanairana izay ihany koa ireo firenen-dehibe eropianina raha vao ny andoa io namakiny rosiana ny ady any Ukraina io, ady izay misy fiatraikany amin'ny famokarana sy fanondranana ny vokatra rosiana sy ukrainianina makany amin'ny ilabola tany atsimo. Farany aina horitra tanteraka ny tahirin-tsolika misy any Sri Lanka. Nitsotra mpabe maso izany olana goavana izany ny prime ministra Sri Lanka Ranil Wickremesinghe Omaly Tolakandro vao ny alakamisy teo no nametra-pelana ny lehibe ny governemanta teo aloha Mahindra Rajapaksa noho ny teri nahazo azy vokatra izay tsy fahombiazam-pitantanana manoloana ny krizy izay. Firenena miaina anaty olana ara-toekarena lalina i Sri Lanka ankehitriny vahoaka 20 tapitrisa no ahina vao maika hiaina anaty krizy ara-tsosialy lalina nozaolan'ny famatsiana solika izao. Voalaza fa efa tsy manam-bola intsony anafarana solika avy any ivelany ny fitondrana any an-toerana ahina ho vao maika hiteraka olana maro samihafa izao zava-misy zao toy ny fidanga ny vidim-piainana ny tsy fisian'ny fanafody sy ny famatsiana herinaratra.